Hola, ointes da radio Ashley Kilcop. Chámome Bárbara, son de Galicia e tiven a grande sorte de poder pasar aquí unhas semanas na rexión de Chilón. Quería mandar unha aperta moi forte a toda a xente da rexión de Chilón, tamén das comunidades que tiven a oportunidade de visitar. A todos vos e a todas as persoas que tiven a sorte de coñecer, que espero que nos vexamos moi pronto. Un bico.
Estando tão longe da minha terra, tive a sensação